Францішак ляцеў у Партугалію самалётам Аліталія. Кіраўніцтва італьянскай авіякампаніі, якая змагаецца з сур'ёзнымі фінансавымі цяжкасцямі, з самага пачатку запэўніла, што гэта не паўплывае на планы папы, які па традыцыі ў чарговы раз скарыстаўся яе паслугамі. У аэрапорце пантыфіка сярод іншых праводзіў адзін з трох упаўнаважаных дзяржаўных крызісных менеджараў, якія займаюцца кіраваннем Аліталія. Недавно кіраўніцтва паведаміла італьянскія ўлады, што авіакампанія запусціла працэс пошуку адміністратара працэдуры банкрутства. Урад Італіі выключыў магчымасць нацыяналізацыі, таму ў выніку працэдуры адміністравання, якая зойме 6 месяцаў, будзе прынята рашэнне аб частковым або поўным продажы актываў Аліталія або аб яе ліквідацыі. Традыцыя выкарыстання пантыфікамі самалётаў італьянскіх авіяліній узыходзіць да 1964 года, калі папа Павел VI здзейсніў пілігрымку ў Святую Зямлю. Сёння італьянскі самалёт з папам на борце стартаваў з Рыма ўжо ў 165 раз. Гэта быў Airbus 321 пад назвай «Piazza della Signoria di Gubbio». За штурвалам знаходзіліся тры вопытных пілоты, кожны з якіх мае на сваім рахунку больш за 16 тысяч гадзін у паветры.